bladrer gerne venligst om til dagens tekst, Judasbrevet, versen 3 og 4. Judasbrevet, versene 3 og 4. Inden vi begynder at læse, så lad os starte med at bede. Almægtig og treenig Gud, vi beder nu om, at du må ledsage disse ord med Helligåndens kraft, så de kan udruste og opbygge os. Må de minde os om evangeliets fantastiske sandhed, nemlig at du sendte din søn her til jorden, for enhver, som vil tro, skal få det evige liv. Vi beder i Jesu herlige navn. Amen. Judasbrevet, vers 3 og 4, og lad os starte med at læse dem. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der har snedt sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjløshed, og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Inden vi begynder at pakke teksten ud, så vil jeg prøve at opsummere kort, hvad sidste gang jeg prædikede, som var over versene 1 og 2 af Judasbrevet. Jeg startede med en lidt længere intro sidste gang, hvor jeg prøvede at lægge et fundament for prædikeserien og et fundament for og forståelse af Guds ord, nemlig at den er autoritær og overnaturlig, og at den har en helt ekstraordinær overnaturlig enhed. Nemlig at Bibelen handler om, hvordan Gud vil frelse et folk i Jesus Kristus, hvordan Gud vil forsone et folk til sig selv, til hans egen ære. Og både at det gamle og det nye testamente handler om det. Så vi efterfølgende primært på to ord i henholdsvis vers 1 og 2 af Judasbrevet. Vi så, at Judas' modtager af dette brev var kaldet. Vi så, at hvordan at det at være kaldet er Guds suveræne handling og hans tilsidesættelse af et folk. Og hvordan dette er vores fundament for vores liv, nemlig Guds kaldelse. Et kald, som ikke finder sit grundlag i noget i hos mennesket, der bliver kaldt, men ene alene. Grundlaget findes ene og alene i Guds fantastiske frie nåde og kærlighed. Så kiggede vi på, hvordan at Judas ønskede sine modtagere skulle opleve fred, kærlighed og barmhjertighed. Men vi kiggede primært kun på ordet fred og så, hvordan at dette handler om fred blandt kristne. En fred, vi skal have med hinanden, hvor vi er hinanden overbærende og viser hinanden kærlighed. Og også en indre fred. Men vi så, at denne fred har sin kilde i den fred, vi har med Gud. Ved at være frelst fra den kommende vrede ved hans søn Jesus Kristus. Og inden vi går til versene, dagens vers, så vil vi lige starte med en meget, meget kort introduktion, hvor vi vil kigge på, så om vi kan gennemskue modtagerne af Judasbrevet. Hvem er dem, der skulle modtage dette brev, og hvem skulle læse det? Judas, og i øvrigt, vi snakkede også om sidst, at forfatteren, altså Judas, argumenter peger på, at Judas nok højst sandsynligt var Jesus' halvbror. Det vil sige Jakob, altså Jakobs bror. Jakob var nemlig også Jesus' bror, og Jakob er ham, der har skrevet Jakobsbrevet. I brevets forord er der desværre ikke noget, der kan fortælle os om, hvem modtageren er. Judas hentyder ikke til et specifikt område eller en specifik kirke. Vi har dog nogle små hints, som kan pege os i en retning, hvor vi kan konkludere lidt om modtagerne. Men selv disse små hints er ufyldsgørende og utilstrækkeligt til at lave en god konklusion. Vi kan for eksempel sige, at på grund af Judas' mange hentydninger til det gamle testamente, gamle testamentlige historie, men især citering, som vi kommer om Gud vil ind i efterfølgende prædiker, citering af jødiske skrifter, som ikke var en del af den jødiske kanon, altså de var ikke en del af det gamle testamente, som vi kender det i dag. Alt det, der peger i retning af, at modtagerne nok højst sandsynligt var jødiske kristne. Men der er også et andet problem, som er, at de falske lærere i de der brev, som vi lige kort læste om i vores vers her, var lovløse folk. Altså folk, der udnyttede Guds nåde til at leve i seksuel synd. Og det der var ikke et almindeligt fænomen blandt jøder, eftersom de kendte Guds lov ind og ud, og de var oplært fra det i barns ben. Og hvis de så var lovløse, så var det nok højst sandsynligt noget, der skete mere i det skjulte. Så måske kan man alligevel sige, at modtagerne måske nok var hedninger, altså hedningekristne, der bare vidste meget om jødiske skrifter. Vi skal nemlig huske, at oldkirkens bibel var altså det gamle testamente. Det vil sige, at de kristne, de første århundrede efter Jesus, deres bibel var det gamle testamente, og de skrifter, som nu var skrevet på det tidspunkt af Paulus eller Johannes, eller hvem det var. Og selv de nytestamentlige breve var ikke så udbredt, som de er i dag. Så primært var det det gamle testamente, der var de første kristnes bibel. Dog hælder de fleste teologer en smule imod, at modtagerne består primært af jødiske kristne. Måske endda jødiske kristne, der befinder sig i et hedensk land, og derfor findes de her falske lærer iblandt dem. Men den er svær, og det er meget gætværk, men uanset hvem modtagerne er, så ændrer det ikke på, at det er Guds hellige ord, som udruster os og bygger os til alle gode gerninger. Så lad os derfor vende os i dagens tekst og starte med at læse vers 3 igen. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. De to vers, vi gik igennem sidst, var forordet, som var en typisk måde at starte et brev på i antikken. Men her i vers 3 og 4, så starter selve hoveddelen af brevet, nemlig selve indholdet eller kroppen, hvis man kan kalde det det. Vi ser, at Judas starter med ordene, mine kære. Flettet ind i resten af brevet ser vi, at Judas identificerer to grupper, som vi også kort kom ind på sidst. Den første gruppe, som Judas kalder mine kære, er de kristne i dette brev. Dem, som Judas har kært, disse er brevets modtagere, dem, der skal læse brevet og være opmærksomme på de formaninger, som Judas skriver i sit brev. Disse modtagere er Judas kær, har Judas kær. De er kær, fordi de er kær til Judas, fordi de er elsket af Gud. Sidste gang læste vi i vers 1, at de kaldede er elsket af Gud Fader. Dem, som Gud har forsonet til sig selv gennem Jesus Kristus, har Gud kær. Derfor har Judas dem også kær. Den frelste skare, altså Jesu kirke, nemlig os, vi har hinanden kær. Vi har hinanden kær, fordi Jesus har os kær. Når Jesus bliver en virkelighed i vores liv, så bliver hans folk en virkelighed i vores liv. Og det græske ord her for mine kære kan også oversættes til mine elskede, som også er med til at vise, hvor et vigtigt ord det her er. Mine kære her er ikke et par fromme ord, som Judas skriver for at gøre sit brev lidt længere, eller blot for at tilgodese i traditionen, hvordan man åbner et brev i antikken. Judas har disse kristne kære, og ikke nødvendigvis fordi, at han har mødt dem. Det kan sagtens være, at han slet ikke har mødt dem overhovedet. Men fordi at de ser elskede Gud Fader, så elsker Judas dem også. Vi her, som er løskøbt af Jesu blod, har hinanden kær. Vi er en åndelig familie med evangeliet som fundament. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, han er en løgner. 1. Johannes brev 24. Det, der kendetegner vers 3 og 4 her i dag, er, at de fortæller os om modtagerne af brevet, hvad Judas' formål for at skrive brevet er. Dette spørgsmål om formål er et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, når man læser brevene i det nye testamente. Det fortæller os meget om modtagernes situation, og det fortæller os om forfatterens vægtlægning i resten af brevet. Og det kan også være med til at fjerne forvirring og gøre ting mere klar for os, når vi skal prøve at fortolke versene. For der må jo have været en grund til, at Judas skrev dette brev. I antikken så det at skrive et brev var ikke lige så nemt som at sende en e-mail, en sms eller en Facebook-besked. Det krævede tid, og det krævede materialer. Så formålet for at skrive et brev fortæller os meget om modtagernes situation og resten af brevets indhold. Og formålet for Judas brevet, som sagt, læser vi her i vores tekst i vers 3. I vers 3 læser vi, hvad Judas vil have sine modtagere, dem han kalder mine kære, skal gøre. Og i vers 4 læser vi, hvorfor de skal gøre det. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. De fleste teologer og kommentarsbogforfatter mener, at dette vers burde oversættes, som meningen med verset er, at Judas var ved at skrive et andet brev til at starte med, som omhandler den fælles frelse. Men nu er han blevet nødsaget til at skrive et nyt brev, som er dette, fordi situationen er kritisk. Der har nemlig snedet sig falske lærere ind i blandt kirken, som truer freden med deres ugudelige livsstil og deres falske lærdom. Den oversættelse vil jeg også se, hvis I læser den engelske ESV eller NIV-oversættelse. Personligt synes jeg også, det er det, der giver bedst mening. Og argumenter for det, synes jeg er gode, og mener også, at oversættelsen burde have været anderledes. Men jeg synes ikke, det er noget, vi skal dvæle ved, fordi det ændrer egentlig ikke betydningen af verset. Derfor vil vi så ikke dvæle så meget ved første halvdel af vers 3, men fokusere mere på forfatterens hensigt her i verset. Nemlig, at han er ved at skrive et brev, hvor han formaner dem til at kæmpe for tro. Vi skal starte med at kigge lidt på det og kæmpe for troen fra et mere generelt perspektiv. Og prøve senere at koble det sammen med vers 4 og zoome lidt mere ind og se det specifikke hensigt med, at Judas ønsker, at hans modtager skal kæmpe for troen. For hvad sker der i modtagernes forsamling, som gør, at lige netop de og her, lige nu, lige præcis nu og her, skal kæmpe for troen? Judas skriver, at de skal kæmpe for troen, og hvad fortæller det os? Hvad fortæller det os, at der står kæmpe? Det græske ord her indikerer klart, at det er en slags aktiv handling. Det gør det danske egentlig også. Det er en handling, som kræver flid, umagenhed og stræben. Og det er et slag, der kun kan vindes, hvis Judas' modtager er fuldt bevidst om kampen og fuldt bevidst om fjenden. Denne aktive kamp, kampen for at kæmpe for vores tro, er ikke noget, vi blot ser her i Judasbrevet. Og lad os prøve at læse en lignende formaning fra Paulus til Timotheus, og slut derfor gerne op på 1. Timotheus kapitel 1, vers 18-20. Undskyld, vers 18-19. Første Timotheus 1, 18-19. Dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotheus, i tillid til de profetier, der en gang lød over dig, for at du med støtte i den skal stride den gode strid, med tro og med god samvittighed. Den har nogle afvist, og derfor har deres tro lidt skibbrud. Her ser vi, at Timotheus skal stride den gode strid. Her ser vi igen den aktive kamp. I de foregående vers i 1. Timotheus, altså før de vers, vi lige læste, skriver Paulus også om falsk lærdom. Det vil sige, at Paulus, ligesom Judas, var bevidst om, at der findes falsk lærdom. Lærdom, der truer evangeliet. Og derfor formaner han Timotheus til at kæmpe for troen. Kæmp den gode strid, skriver Paulus. Det, der også er interessant, er, at vi ser konsekvensen af, at der er nogen, der ikke har kæmpet for den her tro. Paulus skriver nemlig, at nogen har afvist dette, og deres tro har lidt skibbrud. Kampen mod falsk lærdom er en alvorlig kamp. Mange af os har oplevet at være i kirker, hvor denne kamp desværre blev opgivet, og vi ser, hvordan folk, måske endda vores nærmeste, har lidt af dette. Vi har set, hvordan folks tro har lidt skibbrud, som Paulus skriver her. Al trussel mod evangeliet skal tages alvorligt. Den kamp må vi ikke opgive, og det er en kamp, vi ikke må være passive i. Jeg har allerede lidt hentydet til det, men ordet tro i vores vers her i vers 3 er ikke den individuelle tro og tillid til Herren Jesus Kristus, som Judas henviser til, men selve den kristne lære, og mere specifikt i dette tilfælde evangeliet selv, for vi kommer til at se specifikt den falske lære, som Judas formaner imod, nemlig at det var en trussel mod et af kristendoms kernebudskaber, nemlig evangeliet. Vi læser for eksempel i Galaterbrevet kapitel 1, vers 3, og I behøver ikke at slå op, at Paulus en gang prøvede at udrydde den tro. Her ser vi igen ordet tro, han nu er ved at forkynde. Altså tro i Galaterbrevet 1 er også selve evangeliet og kernen af kristen. Vi læser også følgende i Filipperbrevet kapitel 1, vers 27, og her må I gerne slå op. Filipperbrevet 1, 27. Det er et rigtig godt vers, fordi det har en rigtig god parallel til vores vers i Judasbog. Filipperbrevet 1, 27. Og jeg læser. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og i dem, og I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. På græsk står ordet evangeliet i genitiv, altså ejefald, det vil sige, at det sidste troen på evangeliet i vores vers skal forstås som evangeliets tro. Hvis I har en engelsk oversættelse, vil I også se dette udtryk klart ved, at der står faith of the gospel. Men sikkert et fantastisk vers, samme elementer som i Judasbrevet. Det er en kamp, vi aktivt kæmper for at bevare evangeliet, som har frelst os, og som har kraften, som er det eneste, der har kraften til at frelse vores medmennesker. Et mere vers, vi skal kigge på, inden vi går videre, og I må gerne slå op. Det er 1. Timotheus kapitel 6, vers 12. 1. Timotheus 6, vers 12. Paulus er ved at slutte sit brev af til Timotheus og giver et par sidste formaninger. Og her ser vi igen dette koncept med den aktive kamp for evangeliets sandheder. 1. Timotheus kapitel 6, vers 12. Lad os læse sammen. Strid, troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til, og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Her ser vi kampen igen. Det er da også interessant. Vi ser også, at Timotheus skal holde fast i den bekendelse, som han gav i mange vidners påhør. Forrige lørdag og sidste lørdag havde vi her i kirken i medlemskabsdag, hvor vi officielt startede vores medlemskab med de første medlemmer. Og her var der mange af os, der også fremsagde vores bekendelse i hinandens påhør. Lad os gå lidt videre i vers 3 og læse noget specifikt om denne tro, som Judas' modtager skal kæmpe for. Noget vi endnu ikke har snakket om, men som vi skal kigge lidt på. Judas, vers 3. Judas skriver nemlig, at de skal kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. Det vil sige, den tro, som vi kæmper for, som er givet til de kristne, en gang for alle. Denne tro er ikke noget, der vedvarende bliver fornyet eller tilføjet til eller fjernet fra. Denne tro er så nedskrevet til os af apostlerne og profeterne, og den er grundlag for vores tro, og den er fundamentalt. Uden den har vi ingen eksistens, fordi det er nemlig derfra, at vi har hørt om det gudbudskab, det budskab, som har frelst os. Denne tro, som er blevet overdraget til os, er også blevet betroet til os. Det vil sige, at vi har nu et medansvar i at bevare det sandheder, at proklamere det sandheder og vidne om det sandheder i både ord og gerning. Om det her fra talerstolen, i private snakke eller familieandagter. Det, der også er utroligt signifikant, som vi lige kort berørte, det er, at der står én gang for alle. Det er ikke noget, vi let må glemme. Denne tro er altså blevet givet til de kristne apostlerne, og så er den ikke blevet givet mere. Gud har bevaret denne tro helt indtil nu, og det har han gjort ved at nedskrive den i sin bibel. Vores bekendelse, baptistbekendelsen af 1689, skriver således. Det gamle testamente på hebraisk, som var modersmålet for Guds folk i tidligere tid, og det nye testamente på græsk, som da det blev skrevet, var det mest almindeligt kendte sprog internationalt, var direkte udåndet af Gud og blev bevaret rene gennem de efterfølgende tidsalder, ved hans enestående omsorg og forsyn. De er derfor pålidelige, så at kirken i alle læremæssige uenigheder skal appellere til dem som endegyldige. Kapitel 1, paragraf 8. Inden vi går videre og zoomer lidt mere ind på vers 3 og kobler det sammen med vers 4 og ser mere præcist, hvilken aspekt af troen Judas' modtager skulle kæmpe for, så vil jeg komme med fire anvendelsespunkter, som måske kan hjælpe os til at udøve Judas' formaning i at kæmpe for troen. Første punkt, og måske den vigtigste, vi har alle et medansvar i at læse et Guds ord og at forstå det. Ved den personlige bibellæsning og ved at modtage Guds ord prædiket i Guds kirke. Vi har ikke alle et ansvar om at være teolog og præster, men det behøver vi heller ikke for at have et medansvar i denne formaning. Vores bekendelse siger det meget godt, og derfor vil jeg egentlig bare læse op for den. Kapitel 1, paragraf 7 siger, alt i skriften er ikke lige klart i sig selv, ej heller lige klart for alle. Dog er det, der er nødvendigt at kende tro og følge for frelse, så tydeligt fremhævet og åbenbaret flere steder i skriften, så ikke kun de uddannede, men også de ikke uddannede, kan opnå en tilstrækkelig forståelse ved brug af almindelige midler. Det andet anvendelsespunkt, som jeg vil give, er, at vi skal alle sammen være med til at viderebringe den gode lære, når det gunstige øjeblik opstår. Det er kun prædikanter og præster, der kan viderebringe den gode lære. Vi alle kan ved gunstige øjeblikke gøre det samme. For eksempel ved familieandagter, til bibelstudie, i private snakke mellem venner, i snakket med børn, med sine børn osv. Vi kan gøre det, når vi beder derhjemme sammen med vores familie og vores børn. Når vi snakker med andre kristne om kirke eller teologi. Et godt eksempel på, hvordan den gode lære kan viderebringes i dagligdagens mere trivielle og rutinepræget situationer, kan vi læse om i Titus kapitel 1, vers 3 og 4, hvor Paulus skriver, hvordan kvinder kan lære andre kvinder at leve det kristne liv. Det er et fantastisk eksempel, som bevidner, at det at viderebringe den gode lære ikke kun tilhører præster og prædikanter. At viderebringe kristendommens kernebudskaber gøres ikke kun på talerstolen, selvom det er den primære måde, at Gud har forordnet, at det skal ske på, så er det altså ikke den eneste måde. Derfor kan alle tage del i denne formaning på den ene eller anden måde. Og I må ikke misforstå mig, det at vi i hverdagen kan viderebringe god, sund kristen lære til vores medkristne og andre, sidesætter jeg ikke med, når en præst prædiker Guds ord på Herrens dag. At prædike Guds ord, mener jeg, er en helt speciel unik middel, som Gud har forordnet til at opbygge det kristne og programmere Guds ord. Ikke desto mindre, så kan vi alle tage del i at viderebringe den gode tro, som en gang for alle blev overdraget til os. Det tredje anvendelsespunkt. Ha' en sund og god portion skepsis mod alt lære, du hører for første gang. Hvad mener jeg her? Jo, lad os starte i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 10-12. Og jeg må gerne slå op. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 10-12. Her ser vi et eksempel på, hvad jeg mener med en sund og god portion skepsis. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 10-12. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 10-12, står der således. Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Mange af dem er ikke få fornemme græske kvinder og mænd kom til tro. Lad os være ligesom dem for berører. Lad os granske skrifterne for at se, om det forholder sig sådan. Gør det med alt nyt lære. Gør det med den lærer, I hører forkyndt, om det her fra talerstolen eller ej. Alle prædikanter skal underlægge sig skriftens mening, og hvis de ikke gør dette, skal de ikke modtage af Guds folk. Vi må ikke blindt stole på nogen, som forkynder Guds ord eller snakker om Guds ord. Prædikanters autoritet på talerstolen er afhængig af deres rette forvaltning og fortolkning af Guds ord. En hurtig ting, inden vi går videre. I må ikke misforstå mig, jeg formaner ikke til at have dømmesyge, hvor vi skal være ekstreme skeptikere og dømme alt og kalde alle kættere. Men en god sund portion skepsis, ligesom dem fra berører, er vitalt. Den måde, vi også kan udføre det der på, er, at vi kan være opmærksomme på kirkehistorien. Hvad har den kristne kirke lært om et specifikt emne gennem historien? Det jeg hører, der bliver forkyndt, er det noget nyt? Hvis du hører en prædiken, læser en bog eller en artikel, så er det altid godt at finde ud af, om den lærer, du læser om, er noget, der finder en rød tråd gennem kirkehistorien. Vi må nemlig ikke glemme, at troen er givet en gang for alle. Det vil sige, at den ændrer sig ikke. Så lad os se, om vi kan finde en rød tråd med al den lærer, vi tror på. Vi er ikke alle teologer, så lad os derfor se til andre teologer fra vores egen tro, vores fædre i troen, førhen, som har haft en unik gave og talent givet af Gud til at opbygge og udruste hans menighed. Vi lever i et overflødigt samfund, hvor vi alle har mulighed for at anskaffe og låne bøger, og vi har alle tid til at læse i den. Vi skal ikke tage det for givet, at vi lever i et samfund, hvor 99% af voksne kan læse. For Guds folk har ikke altid haft dette privilegium. Ved at have den sunde portion skepsis, så udruster vi os selv til at blive bedre til at bevare vores tro, vores familier og vores kirke mod falsk lærdom. Et af de vigtige grunde til, at vi har en bekendelse i vores kirke, Baptistbekendelsen af 1689 er netop for at bevare kirken mod falsk lærdom. En bekendelse er et super værktøj til at bevare kirken mod falske profeter, falske præster og falske lærer. Vi forstår mig ikke, det at have en bekendelse er selvfølgelig ikke en garanti, men et essentielt værktøj til at bevare kirken for farlige lærer, der kan have alvorlige konsekvenser for folks sjæle. Personligt så vil jeg ikke ture at være medlem i en kirke, der overhovedet ikke havde en bekendelse. En kirke, der ikke klart og tydeligt har nedskrevet de teologiske overbevisninger, som kirken har og er parat til at kæmpe for. En bekendelse beskytter også vores børn og deres børnebørn, når de en dag, om Gud vil, skal vokse op i vores kirke. Vi kan prøve at tage et kig rundt om det danske kirkelandskab, og rigtig mange kirker, som er frafaldende, har ikke en bekendelse. Ikke alle, men rigtig mange. Og hvis man går ind på typisk en af de kirkers hjemmeside, så det, at man kommer tættest på en bekendelse, er noget i stil med, at de tror på Jesus, de tror på treenigheden og Bibelen. Det er stort set det. Men hvad præcis tror du om Jesus? For Jehovas vidner tror jo også på Jesus. Katolikker tror også på treenigheden. Sund portion skepsis, ligesom dem fra Berøre, er vitalt. Det fjerde anvendelsespunkt, og den sidste, er, at vi kærligt og nådigt irettesætter vores brødre og søskende i troen, når behovet opstår. Ingen af os er perfekte. Synd lever stadig i vores kroppe, og derfor kan vi alle herinde en gang imellem komme lidt på afveje. Når det sker, så lad os hurtigst muligt påtale og formane hinanden til at genoverveje vores teologiske overbevisning. Gør det i kærlighed. Vi skal behandle hinanden, især dem Gud har kær, med respekt. Gør det med noget, for ingen af os er perfekte, og det er ikke til vores fortjeneste, at vi tror på den gode lærer, at vi tror på evangeliet. Men ene og alene på grund af Guds nåde, at vi overhovedet får lov til at kende til den. Personligt er jeg træt af den behandling, rigtig mange kristne får fra andre med kristne på dette punkt. Lad os derfor huske at være nådige, kærlige og forstående. Men fordi der er andre, der ikke i rette sætter med kærlighed og noget, betyder ikke, at vi slet ikke skal gøre det. Vi må ikke være bange for, at i rette sætter. Det største problem, vi har i dag, er ikke kristne, der er uforstående, unådige og stridbare i deres irettesættelser, men dem, der kalder sig selv kristne, er ligegyldige og lunkne, når det kommer til at kæmpe for troen og irettesættelse. Lad os læse lidt visdom fra Ordsbogens Sprog, kapitel 10, vers 17, på side 571. Ordsbogens Sprog, kapitel 10, vers 17, på side 571. Jeg læser. 10:17. Den, der vogter på formaning, viser vej til livet. Den, der svigter retledning, leder vild. Samme bog, kapitel 12, vers 1, og det er på næste side, side 572. Kapitel 12, vers 1. Der står, den, der elsker formaning, elsker kundskab. Den, der hader retledning, er et fæ. Og igen i samme bog, kapitel 27, vers 5 og 6, på side 585. Det var kapitel 27, vers 5 og 6, på side 585. Der står, hellere åben i rettesættelse, end skjult kærlighed. En vens hug er velmente, en fjendes kys er falske. Og til sidst var Galaterbrevet 6, 1, og I behøver ikke at slå op. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal ligesom har ånden hjælpe ham til rette med mildhed. Og se til, at du ikke selv bliver fristet. Her bliver der i Galaterbrevet vi der specifikt henvist til en syndig handling, men vi ser, hvordan Paulus formaner til at irettesætte hinanden i mildhed. Og falsk lærdom er i øvrigt også egentlig en syndig handling. Følgende citat er fra en irsk teolog og præst fra sin bog, han har skrevet, der omhandler, hvordan falsk lærdom udviklede sig i oldkirken og de første århundreder efter Jesu fødsel. Han skriver, det er vigtigt at se, at mange af de mænd, som senere blev opfattet som kættere, var aktive og trofaste deltagere i den kristne samfund, som var oprigtigt bekymret for at gøre evangeliet mere forståeligt og at præsentere dets budskab trofast og effektivt. Mange af dem, der endte med at blive falske lærere i oldkirken, startede med at være trofaste medlemmer, såsom mig og dig. Stort set alt kætteri starter med gode motiver. Folk, der gerne vil forstå Guds ord bedre, eller folk, der gerne vil bygge en bro til samfundet, så evangeliet kan kommunikeres bedre, og folk, der gerne vil gøre det lettere for andre at forstå Guds ord. Forfatteren til bogen skriver af dig, at mange af disse kættere blev ikke i rette sæt til at starte med. Deres form for kristendom blev anset som en autentisk kristendom, dog med småfejl. Problemet var bare, at de voksede sig store, fik en stor følgeskare, og den lærer, som de underviste, viste sig for at være meget problematisk og farligt. For før det var sent, så var disse falske lærer berømte og ustoppelige. Oftest læser vi om disse kættere gennem deres modstanders øjne. Og det giver os desværre nogle gange et forkert billede af, hvordan disse mennesker var som personer. Vi tror, at de var forfærdelige mennesker, folk med umoralsk livsstil, dystre og farlige. Men realiteten er bare, at mange af disse kættere var som mig og dig. Rare mennesker, dog med en lærer, der kunne have fatale konsekvenser for ens sjæl. Det er farligt at tro, at kættere nemt kan ses, spottes og slukkes. Falske lærer er oftest personer, der er rare, søde, karismatiske, med oprigtige motiver. Derfor skal vi være endnu mere opmærksomme. Den samme irske teolog skriver dette i samme bog. Kættere eller falsk lærer skal derfor forstås som en utilstrækkelig form for den kristne tro, der bibeholder den kristne udseende, altså udadvendt udseende, mens den samtidig modsiger kristendommens kernebudskab. En anden teolog, en amerikansk teolog, skriver om Arius. Arius, som var en falsk lærer fra det 3. og 4. århundrede, der sagde, at Jesus ikke var Gud på samme måde som Gud faderen, og at Jesus var engang ikke, det vil sige, at Jesus blev skabt engang på et tidspunkt, og var ikke på lige fod i forhold til hans guddommelighed med faderen. Han beskriver, hvordan Arius var ældst i en kirke, og han underviste andre. Han var egentlig ikke ude på at skabe kaos og krise. Han ville bare gerne gøre forholdet mellem Jesus og Gud fader nemmere for at forstå for andre. Men Arius' lære blev utrolig populær på kort tid, og før det var for sent, var det en bevægelse, der tog de kristne med storm. Og den lære havde og har i dag fatale konsekvenser for sjælen. For at tro på, at Jesus er Gud, er et af Bibelens kernebudskaber. Falsk lærdom i kirkehistorien vidner klart og tydeligt, at små idéer har konsekvenser. Hvis man ikke irettesætter disse, så kan de ende med at skabe kaos og problemer. Den mindste surdej gennemsyrer hele dejen, 1. Korintherbrev kapitel 5, vers 9. Så lad os i mildhed og kærlighed hjælpe vores kristne tilbage på den rette sti, hvis de så småt er ved at afvige. For på et tidspunkt er det for sent. Det var de fire anvendelsespunkter. Lad os nu prøve at zoome lidt mere ind på vers 3 og koble det sammen med vers 4, ved at se mere specifikt på, hvorfor Judas' modtager skulle kæmpe for troen. For hvad er det i vores tro, og Judas' tro, og Judas' modtagers tro, og i vores evangelium, som de falske lærer, der var hos Judas' modtager, lærte noget, der var i modstrid med? Lad os derfor læse igen vers 4. Efter han har sagt, at de skal kæmpe for troen, skriver Judas, for der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjløshed, og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Judas anser det for nødvendigt at skrive dette brev, læser vi om i vers 3. Dette giver os en fornemmelse af, at det er et akut behov, en pressende situation, og det giver os en fornemmelse af, at Judas ikke kan lade være med at tage det her, eller kan ikke lade være med at gøre noget, fordi at der er meget alvorligt på spil, nemlig folks sjæle. For som vi kommer ind på, så truer denne falske lærdom kernen af evangeliet, nemlig Jesu frelsergerning. Det næste, I gerne må lægge mærke til her i vers 4, er noget, vi vil dvæle lidt ved. Der står, at de skal kæmpe for troen, for der har snedet sig nogle af mennesker. Hvis I husker, så snakker, eller selvfølgelig gør jeg det, men lidt før snakker jeg om, hvordan at Judas differencierer mellem to grupper i sit brev. Dem, han kalder mine kære, dem, der er kaldet og elsket af fader, og bevaret for Jesus Kristus. Og den anden gruppe møder vi så her, de falske lærere, som bliver introduceret her med ordene, nogle mennesker. Men det, der er interessant, det er, at de falske lærere har snedet sig. Netop fordi, at mange falske lærere kan være rare, søde mennesker. Mennesker, der måske endda bidrager til samfundet og måske bidrager til kirken, er det nemmere for dem at snige deres usunde lære ind i menigheden, uden at vi opdager det. Vi bliver måske tiltrukket af deres oprigtighed og deres gode intentioner. Måske er de karismatiske, måske er de gode til at kommunikere, og måske er de endda populære, som faktisk ikke er uvant for, mange falske lærere i dag har tusinder af tilhængere. Vi læser om en lignende situation i Galaterbrevet kapitel 2, hvor de falske brødre også havde indsneget sig ind i blandt de kristne. Vi skal altså være opmærksom på, også den dag i dag, hvor falsk lærer kommer typisk ikke med stor larm og blad. Det sniger sig ind. Og I må endelig ikke misstå, og det er utroligt vigtigt, at jeg pointerer det. Jeg opfordrer på ingen måde til dømmesyge, som jeg tidligere nævnte. Jeg opfordrer til ikke at være overdrevet skeptikere. Vi skal behandle alle ordentligt og tænke godt om alle, og altid udvise noget af kærlighed. Men dømmekraft er vigtig. En vedvarende bevidsthed om, at falsk lære og det, der truer kirkens fred og renhed, er umiddelbart forestående. Hvis vi ikke er opmærksomme, så kan selv den mindste idé, uanset hvor oprigtig den er, have store konsekvenser. Så læser vi fire ting om disse falske lærer her i vers 4. Nummer 1. At for længe siden var deres dom forudsagt. Nummer 2. De er ugudelige. Nummer 3. De misbruger Guds nåde til umoralsk liv. Og nummer 4. De benægter Jesus som herre. Første punkt beskriver den dom, de ville modtage fra Gud. Nummer 2, 3 og 4 beskriver, hvorfor de ville modtage den dom. Altså, hvad var der synd? Lad os kigge på nummer 1 her. Som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. Der er flere spørgsmål i denne sætning. For hvad er det, der allerede for længe siden er skrevet om? Og hvad er denne dom? Lad os lege lidt baglæns. Jeg mener, at denne dom, som de skal rammes af, henviser til den dom, Judas udpensler i versene 5-16. Her ser vi nemlig, hvordan Gud dømte folk fra det gamle testamente, grundet deres vantro og umoralske liv. For eksempel læser vi vers 5. Skønt I ved det alle sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udrydde dem, der havde vist sig vantro. Og i vers 7. Og jeg vil minde jer om, at Sodom og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle, og det er nogle engle, Judas henviser til i verset før, på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild. Og i resten af brevet læser vi om lignende episoder fra det gamle testamente og fra andre skrifter, hvor falske lærere og falske profeter blev dømt af Gud. Blev dømt til døden og helvede for deres handlinger. Og Judas tager sig igennem en slags historisk rundrejse og viser, hvordan Gud førhen ikke har ladet synd gå ustraffet. Det hænger måske også derfor sammen med, at der står, at det for længe siden var skrevet om. Ikke nødvendigvis bogstaveligt, selvom mange af de episoder i de kommende vers står i det gamle testamente, men at denne dom er noget, der er blevet forudsagt, at alle og enhver, der lever på den måde, de falske lærer gør på, bliver ramt af Guds dom. Men hovedsagen i dette er, at Guds dom er sikker. Guds dom over synd, over falske lærer og falske profeter er sikker. Gud vil dømme folk, både i folks levetid, men også på domsdag. Det er sikkert, fordi at Gud har gjort det før, og han vil gøre det igen. Gud bliver ikke overrasket over falske lærer, derfor er deres dom så godt som sikker. Det er ikke en dom, der kommer bag på Gud, for Gud er en hellig Gud, der vil straffe mennesker, når de spreder løgn og bedrager. Med mindre disse falske lærere omvender sig, så venter der en dom, der er sikker, og som var skrevet om for længst, og de mange tidligere historier i det gamle testamente vidner, at man ikke slipper ud af Guds dom, hvis man fortsætter med at sprede løgn og bedrag. Rombrevet kapitel 12, vers 19 skriver følgende. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Vi lever i en verden, der ikke tror på, at Gud bekymrer sig om synd. Og en verden, som ikke tror, at han vil straffe mennesker. Men Guds dom er sikker, uanset om vi tror på den eller ej. Dette emne, nemlig Guds dom, er, tror jeg, et af grundene til, at dette brev ikke er så populær i mange kirker. Lad os gå videre og se grunden til deres dom, hvorfor at lige præcis disse falske lærere vil blive dømt. Det første, der står, det er, at de er ugudelige. Og vi vil ikke sige så meget ved det, det er meget selvforklarende. De er ugudelige, altså de udviser en ligegyldighed over det, der er helligt. De viser ikke ærefrygt og følger ikke Guds befalinger. Næste grund for deres dom er, at de misbruger vor Guds nåde til tøjløshed. Vi starter lidt bagfra, lad os definere tøjløshed. Ordet tøjløshed betyder et hæmningsløst liv, et liv, hvor man ikke har kontrol over sig selv, og ofte så binder det sammen med til noget, der har med seksuel synd at gøre. Sagt på en kort måde, de levede et seksuelt umoralsk liv, hvad enten det var fysiske seksuelle handlinger, de deltog i, eller deres tanker, eller at deres tanker og sprog var forgiftet af hæmningsløst begær. Man hører og læser tit om, at i de gamle antikken, især i Grækenland, så var seksuel umoralskhed meget udbredt. Men vi må ikke tro, at det der er et fjernt problem. Vi behøver blot at læse nyhederne eller se TV-avisen, så kan vi hurtigt se, at den verden, vi lever i dag, er præget af seksuel synd, og at den vokser uhæmmet i vores samfund. Og ikke nok med det, folk rundt omkring os promoverer det aktivt, de retfærdiggør det, de præsenterer det som noget godt, nobelt og oprigtigt. Det Gud kalder seksuel synd i Bibelen, er blevet til en dyd i vores samfund. Det er bedrøveligt. I Guds almene nåde, det vil sige den nåde Gud viser hele skabelsen, uanset om man er kristen eller ej, har Gud givet menneskeheden sex som en gave. En gave, der skal nydes mellem mand og hustru i et helligt ægteskab. Men den gave bliver misbrugt af folk omkring os. Og det er et bedrøvende syn, det vi ser omkring os i vores samfund. Man skal knap nok bevæge sig udenfor, uden at blive bombarderet med ugudelige versioner af denne gave. Dette var, hvad disse falske lærere også gjorde blandt Judas' modtagere. Men værst ved det hele, det er, at der står, at de misbrugte Guds nåde, således at de kunne leve sådan et umoralsk liv. Ordet misbrugt er interessant her i vers 4. På græsk betyder det at lave om på noget, altså at ændre dens form. Det vil sige, at i denne kontekst, altså i vers 4, så laver de om på Guds nåde. De laver om på læren om Guds nåde, de forvrænger den, og de fordrejer budskabet om Guds nåde, for at de så kan få det til at passe ind i deres livsstil, og bruge det til at udnytte det, og leve et seksuelt umoralsk liv. Og det vil så sige, altså den nåde, som Gud frelser os med i Jesus Kristus, den forvrænges. Hvis den forvrænges, som Judas skriver, hvis den bliver lavet om på, så vil det sige, at Bibelens lære om denne nåde, tillader ikke, at man lever sådan et liv. Fordi den skal netop forvrænges og ændres på. Det vil sige, at man skal gøre den ubibelsk, før man kan bruge den som et argument til at leve det liv, som de falske lærere gjorde. Der findes desværre i dag folk, der bekender sig som kristne, som siger, at blot du tror på Jesus som din frelser, så behøver du ikke at tro på ham som din herre. Det vil sige, at hvis du blot tror og bliver frelst, så kan du fortsætte et liv i synd og aldrig vokse som kristen. De bruger oftest argumentationen, jamen hvis frelsen er at tro alene, hvilket den er, så er det ikke påkrævet, at du lever et kristent liv for at blive frelst. Mange af disse folk lærer denne lære vil oftest anbefale, at man lever efter Guds befalinger, men at det ikke er en nødvendighed. Det er et valg, man kan tage, mener jeg. Og undskyld min direktehed, men jeg mener, at den her lære er afskyeligt. For hvis det der er sandt, så skal vi lige præcis gøre, hvad Judas skriver, at de falske lærere gør, nemlig at pervertere Guds nåde. Det vil sige, at vi skal lave om på den. Vi skal gøre den ubibelsk, for Guds nåde tillader ikke dette. Jeg vil nu prøve at vise for Bibelen, at Bibelen på ingen måde promoverer en lærer, der fortæller os, at Guds frie nåde, som frelser os af troen alene, ikke også opbygger os til den kristne tro. Først vil jeg vise de klare formaninger om, at Guds frelsende nåde retfærdiggør os, men samtidig så helliggør den os også. Det vil sige, at den erklærer vores tilstand over for Gud som retfærdig. En tilstand, der aldrig kan laves om på, uanset vores fremtidige gerninger. Men at den nåde også giver os det nye hjerte, der gør os villige til at leve det liv, hvor vi stræber efter at gøre Guds gerning. Guds nåde i Jesus Kristus er menneskehedens eneste håb for frelse. Det er en fri nåde, som Gud skænker, uden at mennesket har gjort sig fortjent til den, enten ved gerninger eller andet. Selv den tro, som vi modtager Guds frelse igennem, er en nåde. Det vil sige, at troen er en gave, der bliver givet os, og ikke noget, vi har iboende i os selv. Filipperbrevet kapitel 1, vers 29 siger, for I har for Kristi skyld fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Guds nåde er os nok, det er vores håb, det er vores et og alt, og det er skænket os ved hans søn Jesus Kristus. Gud, som er retfærdig og hellig, Gud, som hader synd og vil straffe alle syndere, er også en barmhjertig Gud. En Gud, der udviser noget til alle og enhver, der kommer til ham ved at tro på hans søn. Men denne noget, som frelser os, har også i sinde at sørge for, at i resten af vores dage her på jorden, skal vi vokse i vores tro, dræbe vores synd ved en daglig omvendelse og følge Guds lov. Jeg vil gerne blive om til Titus kapitel 2, vers 11-13. Titus kapitel 2, vers 11-13. Det står på side 1096. Titus 2, vers 11-13 siger, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudeligheder og værdsige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Her læser vi altså rækkefølgen. Først frelser denne nåde os, men så opdrager den os. Og den gør det helt indtil Jesus kommer igen. Hele pakken inkluderer også, at vi renses for synd og udlever Helligåndens frugt. Der findes ikke såkaldte kødelige kristne. Begrebet kødelig kristendom, altså at man kan være sand kristen, men leve et liv som ufrelst, er et modsigende begreb. Men vigtigst af alt, det er ubibelsk. Galaterbrevet 5:13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Og nu må jeg gerne blade om til det, man kalder den klassiske tekst om dette emne, nemlig Romerbrevet kapitel 6. Romerbrevet kapitel 6. I vers 1 læser vi de meget velkendte vers. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Vi læser det igen i vers 15, i samme kapitel. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi er ikke under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Spørgsmålet, som ofte bliver stillet omkring dette emne, er, jamen hvis vi er frelst af noget alene, ved tro alene, hvilket vi er, betyder det så ikke, at man bare kan leve et liv, som man vil bagefter, uden nogen konsekvenser? Svaret på det er, hvis du er blevet frelst af Guds nåde alene, så vil du ikke leve et liv i konstant synd uden omvendelse. Du vil stræbe efter at dræbe din synd, du vil bedrøves over din synd, og du vil vokse i din tro. Ja, det sker på forskellige måder og med forskellige hastigheder for folk. Men sande kristne har fået det nye hjerte, som nu kan og vil dræbe det synd, der er tilbage i vores kroppe. Ja, vi er alle forskellige, og ja, vi vokser alle med forskellige hastigheder, og ja, vi synder stort set hver eneste dag, til den Jesus kommer igen. Vi falder i synd, og vi har svære perioder, hvor vi bliver fristet meget. Men det, der bedrøver os, vi beder om tilgivelse, vi omvender os og stræber på at dræbe den synd, der er tilbage for at ligne Jesus mere og mere. Forskellen mellem en ikke-kristen person og en kristen person er ikke, at den kristne er perfekt, men at den kristne bryder sig ikke om deres synd. Den kristne omvender sig. Den kristne beder dagligt om tilgivelse, og kristne har ikke de samme synder, som da de først havde, da de blev frelst, netop fordi vi vokser, vil synden dræbes gradvist ved Helligåndens nåde og kraft. Det vil sige, at hvis du kan leve frit i din synd uden den mindste bedrøvelse over den, så indikerer det faktisk, at du slet ikke er blevet frelst. Ikke at du er blevet frelst, og så bare har valgt at leve i din synd. Eller at du er faldet fra troen, for det er umuligt. For der står nemlig i vers 1, at Gud bevares til, at Jesus Kristus, til Jesus Kristus kommer igen. Guds nåde opdrager os. Hvis du har den mindste bedrøvelse over din synd, og den mindste had til din synd, selvom du på trods af alt kæmper, ligesom alle os her, og det er det, der indikerer, at du har fået det nye hjerte. Ikke at du er perfekt. Grunden til, at Paulus er nødsaget til at skrive det i kapitel 6 her i Romerbrevet, er selvfølgelig, at Guds frelsen og noget er et radikalt budskab. Fordi at frelsen fås ved troen alene, og ikke af gerninger. Men det er altså en misforståelse af tro, at det, der medfører så, at vi kan leve, som vi vil. Nej, frelsen er troen alene, men troen bliver ledsaget af gerninger, efter vi er blevet frelst, fordi vi er nyskabninger. Tidligere nævnte jeg, at denne falske lære, som misbruger Guds nåde til at retfærdiggøre syndigt livsstil, rammer kernen af evangeliet. Det allervigtigste. Fordi at den forvrænger Jesu døde opstandelse, og den forvrænger Jesu person, altså hvem Jesus var, og den fordrejer Jesu værk på korset, og fornægter vores forening med Jesus. Det er derfor, at det der er en alvorlig falsk lære. Det vil altså sige, at hvis man tror på, at man kan tage imod Guds nåde ved troen, blive frelst, men så leve som man vil, og alligevel få det evige liv, så rammer man hjertet af evangeliet og Jesu værk. Det vil sige, antinomianisme, eller sagt på en anden måde, lovløshed, er faktisk et spørgsmål om ens syn på Jesus. Det man også teologisk kalder for kristologi, altså læren om Kristus. Der er mange måder, hvorpå at det forvrænger Jesu værk, men den vigtigste måde, hvorpå at det, der gør, på at den gør det, der står her i Romerbrevet kapitel 6. Som jeg sagde, så er denne tekst, er det, man kalder Paulus' klassiske tekst om dette emne. Vi skal nu til at læse Romerbrevet kapitel 6, vers 1-12 sammen. Her giver Paulus rationale for, hvorfor vi ikke kan fortsætte med at leve i synd, efter vi er blevet frelst. Hvorfor at det åndeligt set er umuligt? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og grunden til, at det ikke kan lade sig gøre, er på grund af kernebudskabet, en af kernebudskaberne i Bibelen. Noget, som mange desværre misser, når de læser denne tekst, og tror, at man kan leve i synd, efter man er blevet frelst, uden overhovedet at skænge sin synd indtanke. Lad os derfor læse teksten sammen. Romerbrevet kapitel 6, vers 1-12. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved vi ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst for det døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den er død. Den, der er død, er jo frigjort for synden. Men vi er døde med Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Kan I se, at netop fordi, at vi er forsonet med Jesus i hans død og opstandelse, kan vi ikke fortsætte med at leve konstant synd, i konstant synd, uden overhovedet at angre eller omvende os. Netop fordi vi åndeligt set er opstået til et nyt liv, sammen med Jesus i hans opstandelse, er vi en ny skabning. Vi er Guds skabning, så er det derfor umuligt at fortsætte med at leve under syndens trældom, for vi er nemlig blevet gjort fri ved den. Ved at vi åndeligt set døde sammen med Jesus på korset, og vi åndeligt set oprejste sammen med Jesus til et nyt liv. Kan I se, hvor farlig og forfærdelig den lære, som de falske lærere troede på, blandt Judas' modtagere? De vanærede verdens mest historiske, vigtigste øjeblik, nemlig Jesu død opstandelse. Denne lære er ikke et spørgsmål om noget, der er sekundært, og at gode kristne kan være uenige. Nej, den er primært. For mister vi læren om, at helliggørelsen er en nødvendighed, vanærer vi Jesu død opstandelse ved at ændre på dets formål og mening. Vi er forenet med ham og hans opstandelse. Vi er forenet med ham, og hans opstandelse er 100% sikkert. Var 100% sikkert. Den skete. Det vil sige, at vi er også opstået med ham åndeligt set til et nyt liv. Et liv, hvor vi kan leve efter Guds befalinger. Og det er også vigtigt at sige, at Paulus bruger ikke Jesu død og opstandelse her som metafor. Men han siger altså, at vi åndeligt set er forenet med Jesus. Vers 4 her i Rombrevet. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Hvis vi er forenet med Jesus, hvilket vi er, som denne tekst siger, så kan vi også ligne ham mere og mere, fordi vi har fået det nye liv i opstandelsen, som Paulus skriver. Hvis du derfor tror, at du kan leve i vedvarende synd, uden at skænke din synd en eneste tanke, at du kan leve uden at bedrøves over din synd, et liv, hvor du ikke stræber efter at gøre Guds gerninger. Ja, uperfekt. Et liv, hvor du lever i umoral synd konstant, uden at overhovedet bedrøves over det. Så vil jeg trylle dig i dag til at omvende dig fra den synd. Tro på Jesus Kristus, på din frelse. Gør det, før det er for sent. For som der står, dommen er sikker, den venter derude. Men hvis du omvender dig, kender din synd, og sætter din lid til Jesus Kristus, så er den dom taget på Jesus Kristus. Du bliver erklæret skyldfri på dommens dag, og Gud vil give dig det nye ånd, fordi han forener dig til Jesu død opstandelse. Han giver dig et nyt liv, så du kan vokse i din tro. Det her er utrolig vigtigt. Vi rammer kernen af evangeliet, når vi tror, at vi kan leve, som vi vil, efter vi har bekendt os til Jesus Kristus. Frelsen er hele pakken, omvendelsen, retfærdiggørelsen, barnekår, helliggørelse, udholdelse til enden og til sidst herliggørelse, hvor vi skal møde vores store frelser ansigt til ansigt. Disse fordele, retfærdiggørelsen, helliggørelsen osv., disse fordele er ikke noget, vi kan adskille fra personen Jesus Kristus, netop fordi, at vi er forenet med ham i hans døde opstandelse. Netop fordi, som jeg sagde, at vi er forenet med Jesus, så vil alle disse fordele også være en virkelighed for os. Hvis vi går videre her til det aller sidste punkt, inden vi afslutter, så står der, at i Judasbrevet, at disse falske lærer fornægter Jesus som hersker og herre. Judas viser så her, hvordan at hvis man kan nægte at leve et liv efter Guds befalinger, så forringer man endnu et aspekt af Jesu person, nemlig Jesus som herre. Det igen, det rammer kernen af evangeliet, nemlig hvem Jesus er og hvad Jesus gør. Jesus er nemlig vores herre. Vi er hans ejendom, vi er ejet af ham. Han er vores herre, og vi er hans slaver. Disse falske lærere ved deres gerninger fornægtede, at Jesus var deres herre. De fornægtede, at Jesus var deres konge. Som kristne ser vi ved Guds, som kristne er vi ved Guds suveræne indgriben og frie nåde blev overført fra et rige til et andet rige. Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12 og 13 siger: Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer dueligt til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi er altså blevet flyttet fra et rige til et andet rige. Ligesom Gud befriede israelitterne fra Egyptens rige, og selv ved sin suveræne indgriben bragte dem hen til sin egen rige på ørnevinger, som der står i 2. Mosebog. Sådan har Gud også bragt os ind i hans søns rige. Derfor er Jesus nu vores konge, og han er vores herre. Og vi følger vores herres befalinger og hans bud. Lad os slutte af med følgende ord for vores herres Jesu egne mund. Elsker I mig, så hold mine bud. Johannes evangelie kapitel 14, vers 5. Amen.